ჯერ თბილისის დროით 10 საათი და 10 წუთია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ში სიხშირეზე 107.4-ზე და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, კონსტიტუციონალისტთან დავით ზედელაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონ დავით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის საუბრები 11 საათამდე იქნება ეთერში და დღეს ვისაუბრებთ ისევ კონსტიტუციასთან მიმართებით, სექტემბრის ბოლოს აპირებს ხელისუფლება კენჭი უყაროს მესამე მოსმენით კონსტიტუციის პროექტს, რომელთან მიმართებითაც მაგალითად ვენეციის კომისიას ჯერ არ გამოუქვეყნებია თავისი საბოლოო დასკვნა და ოქტომბერში აპირებს შენიშვნების გამოქვეყნებას და შესაბამისად ვენეციის კომისია მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ დაელოდოს ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებას, თუმცა რა პირიც უჩანს, ხელისუფლება არ აპირებს, სექტემბერში აპირებს, რომ კენჭი უყაროს კონსტიტუციას უკვე მესამე მოსმენით. რა წინაპირობები უძღოდა წინ, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესს ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ გიორგი გოგუას სიუჟეტიდან და გიორგი გოგუას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გიორგი გოგუას სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ დავიწყოთ მოდით საუბარი დღევანდელ ვითარებაზე.
ჩაიშალა მოლაპარაკებები საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსტიტუციის საკითხზე ვენეციის კომისიაში. საპარლამენტო უმრავლესობამ 1 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ამ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს, რადგან ოპოზიციამ პროცესი ჩიხში შეიყვანა. შესაბამისად, პარლამენტი აპირებს კონსტიტუციის პროექტი საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცოს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის სასარგებლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
რეალურად კონსენსუსი მიღწევა ვერ მოხერხდა. ამ საკითხზე თავიდანვე პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას.
მთავარი საკითხი, რაზეც ხელისუფლება და ოპოზიციური პარტიები ვერთან ხვდებიან, პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევის სისტემა. ოპოზიციური პარტიები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ითხოვენ. კონსტიტუციის თხევანდელ პროექტში კი ეს მხოლოდ 2024 წელს მოხდება. პარტია ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში ხელისუფლების მიერ ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის ჩაშლას უწოდებს მცდელობას ქვეყნის განვითარება შეაფერხონ.
როგორც ჩანს, მათი მიზანი არის სწორედ აი ეს პროექტი, რომელსაც არავინ არ ეთანხმება თავად უმრავლესობის გარდა, გაიტანონ.
ამ საკონსტიტუციო პროექტის მიხედვით 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდება, ანუ იქნება პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა. 2018 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით. პრეზიდენტი 6 წლის ვადით აირჩევა, რომ 2024-ში ორივე არჩევნები ერთდროულად გაიმართოს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ძალიან ცუცს უწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობისას დღეს განვითარებულ ამბებს.
ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა ყოველად გაუმართლებელ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მაგრამ ახერხებდა იმას, რომ პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიებიდან ერთიან ორი პარტიის ხარდაჭერა მიიღო ხოლმე. და ამით ქმნიდა ჩემი აზრით ილუზიას შეთანხმების. ამ წუთის მდგომარეობით არავინ არ ეთანხმება ქართული ოცნების ერთ შემოთავაზებულ ვარიანტს და ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას.
ვახტანგ ხმალაძის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი არის ის, რომ ისევ რჩება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ოპოზიციურ პარტიებს უმრავლესობასთან წამგებიან პოზიციაში აყენებს.
ასეთი ვითარება ხელს უწყობს პოლიტიკური კრიზისის წარმოქმნას. არაერთი მაგალითი ჰქონდა ჩვენ გასულ წლებში, როდესაც იქნება ან რევოლუციური, ან წინარევოლუციური განწყობა. და ქვეყნისთვის პოლიტიკური კრიზისი თავისთავად ცუდია.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ შეიძლებოდა ხელისუფლებას დაეთმო პოზიცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ხოლო ოპოზიცია დათანხმებულიყო პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევას. კონსტიტუციონალისტი ასევე მიიჩნევს, რომ ეს აისახება ქვეყნის საგარეო იმიჯზეც. მით უმეტეს, როდესაც 31 აგვისტოს ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა თქვა, საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიებისთვის შეთავაზებები გვაქვს, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენო. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ვენეციის კომისიასთან უკვე დაგეგმილი შეხვედრის ჩაშლა ნებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას.
გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოვისმინეთ FM-107.4-ზე, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს. გადაცემაში უსტუმრობს დავით ზედელაშვილი, კონსტიტუციონალისტი. მოკეთ ვითარება გვაქვს ასეთი. იყო და არის თუ არა, დაუშვათ ახლა რაზეც ბატონი ვახტანგი საუბრობდა სიუჟეტშიც, რაიმე ასე ვთქვათ შეხების წერტილი და რაიმე თვალსაზრისით დათმობა შესაძლებელი იმისთვის, რომ ესეთი ჩიხური ვითარება არ წარმოქმნილიყო. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ორივე ხელისუფლებას ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების პასუხისმგებლობასაც დაუშვათ ამ თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა, სურვილის შემთხვევაში, ნების შემთხვევაში ეს შესაძლებელი იყო, თუმცა აქ საუბარი ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც გარანტირებული აქვს ფორმალური თვალსაზრისით საკონსტიტუციო უმრავლესობა, საუბარი ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება, რომელიც მას აქვს საკონსტიტუციო კონსტიტუციის გადასინჯვის უმრავლესობის სახით პარლამენტში, მას აძლევს სრულ კონტროლს პროცესზე და შესაბამისად ამ პროცესის ნებისმიერი განვითარება და შედეგი, მათ შორის ეს ჩიხური შედეგიც, არის სრულად მათი პასუხისმგებლობა და მე მგონი აქ საუბარი ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ძალის პასუხისმგებლობაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ რასაც, რა პირობებზე დათანხმებასაც ისინი ითხოვენ ოპოზიციური პარტიებისგან, განსაკუთრებით მცირე ოპოზიციური პარტიებისგან, არის ეს საკუთარ თვითმკვლელობაზე დათანხმება, ხელის მოწერა.
ახლა ატომ, ხო, ანუ ის რო გასაგები იყოს უფრო
ახლა დავწყოთ ახსნა, ხო, რა არის ამ საკონსტიტუციო პროექტის მთავარი შინაარსი და მთავარი მიზანი, მათ შორის ნებისმიერი ხელისუფლების, მათ შორის ამ ხელისუფლებისაც კონსტიტუციასთან მიმართებით, ოღონდ მათ განსაკუთრებით შორს წასვლა მოინდომეს. ეს მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მარტივი იყოს იმ პოლიტიკური ძალისათვის, რომელსაც მოცემულ მომენტში აქვს საზოგადოებრივი აზრის უბრალო უმრავლესობის მხარდაჭერა, რომ მიიღოს სრული პოლიტიკური ძალაუფლება, ყველა პოლიტიკური ინსტიტუტი გააკონტროლოს, ხო? აი, ამას ემსახურებოდა ის არჩევნო სისტემა, რომელსაც ფორმალურად ერქვა პროპორციული, მაგრამ სინამდვილეში, როგორც მათ შორის ვენეციის კომისიამაც თქვა, იყო შინაარსობრივად აბსოლუტურად დისპროპორციული. რატომ? იმიტომ რომ 5%-იანი ბარიერი და საარჩევნო ბლოკების აკრძალვა, ეს ორი მექანიზმი ერთიანობაში განაპირობებს იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი გადაუნაწილებელი მანდატი დარჩეს, ანუ რაც შეიძლება მეტმა პარტიამ, მეტი პარტია იყოს სრული პარტია, რომელიც ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს და შესაბამისად მათ მიერ მიღებული ხმები იქნება დაკარგული. ეს იქნება გაუნაწილებელი მანდატები და მეორე წესი, რომელიც პირველ პროექტში იყო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ წარმოდგენილში, ამბობდა, რომ ყველა ეს გადაუნაწილებელი მანდატი, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ბონუსი, პრემია პრაქტიკულად ძალაუფლებისა, რომელიც არ ეკუთვნის ამ კონკრეტულ ძალას, რომელმაც ფარდობითი უმრავლესობა მიიღო ხმების, ფარდობითი უმრავლესობიდან პირობითად სადღაც 20-30%-დან შესაძლებელი იყო კვალიფიციურ უმრავლესობამდე, ანუ 60-65%-ამდე ასულიყო. ეს თამაში წესები რა ეუბნება ოპოზიციურ მცირე პარტიებს განსაკუთრებით? ანუ მცირე პარტიებს ეუბნება, რომ თქვენ და მოკვდეთ. ანუ თქვენს არსებობას აზრი არ აქვს, თქვენს არსებობას არავითარი გამართლება არ აქვს. ანუ არავითარი გამართლება არ აქვს იმას, რომ პოლიტიკურ პროცესში ჩაება, მაგალითად მცირე პარტიის შექმნით. არავითარი გამართლება არ აქვს იმას, რომ ცადო ამ მრჩეველთა საკუთარი ბაზის მობილიზება. არავითარი გამართლება არ აქვს იმას, რომ ცადო, რომ აი ამ პირობითად საპარლამენტო რეჟიმს, რასაც ეძახიან, არა არის საპარლამენტო რეჟიმი. აი, ეს არის მაქსიმალური პოლიტიკური პლურალიზმის გარემო, სადაც პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ეჯიბრებიან საკუთარი დღის წესრიგები. ანუ ეს არ არის მცდელობა, რომ შექმნა ასეთი პოლიტიკური პლურალისტური გარემო, ეს არის შექმნა გარემო, სადაც ყოველთვის ყავს გამარჯვებული, ყველაზე ადვილად გამოვლენადი გამარჯვებული, რომელიც რაღაც დღის წესრიგს კი არ სთავაზობს საზოგადოებას სხვა პოლიტიკური ძალების დღის წესრიგების საპირისპირო და საზოგადოებას კი არ იწვევს რაღაც მონაწილეობით პროცესში, სადაც ამაზე განსჯა მიმდინარეობს, თუ რა პოლიტიკა უნდა ქონდეს მომდევნო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, არამედ მას შესთავაზოს აი ეს პლებისციტარული ტიპის დემოკრატიებს ეძახიან, ანუ ეს არის ერთგვარი პლებისციტივით, ანუ მოსახლეობას უბრალოდ ეკითხები, აი გინდა თუ არა ეს ჩემი დღის წესრიგი და მას ეიღებ ან კი ის ან არა და ჩვეულებრივ თანხმობას, ხო, ეს მოსახლეობას კი ამომრჩეველს კი არ თხოვ, რომ შენ მონაწილეობა მიიღო ამ პროცესში, არა, ხო, ანუ აი როგორც ეს არ არის მარტო ამ ხელისუფლების ნაკლი, ხო, ანუ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, როგორც მიმდინარეობს, უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ მათ ამის გამოსწორება კი არ ცადეს. წესს. ამის კიდე უფრო მყარად ჩაბეტონება ცადეს ამ წესებით.
კეთილი, გავაგრძელოთ საუბარი მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენთ. მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ალბათო ნინა.
მოგესალმებით.
მისალმებით, ეს თუმარტა ეს ტიკეტ მომაქვს. მოკალაკთა კავშირის დღევანდელი ოცნება იძახის, რომ მე რა ვენეცია სხვა ევროპული ინსტიტუტებით ნაციონალების დროსაც, შევარდნადის დროსაც, ბევრჯერ აღსფოთებულან და გადასფოთებულან. და ეხლაც თუ აღსფოთება გადაულის და ცივი წყალი დალიოს, ამითი არაფერი უჭდება ეს ჩვენი პარტიული ინტერესიო. როგორ არის მით მათ ის, რომ როდესაც არ შევარდნადის მოკალთა კავშირის არც სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩვენ არ ქონია ხელი მოწერილი არაპირების ხელშეკრულებაზე, ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ჩვენთვის მაშინ არ გაუხსნიათ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ვიზელებრეთ გამომდინარე, ხეშენ უკვე ვალდებული ხარ აი ამ ღირებულებებს გაუწიო ანგარიში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდიხარ ვინ? ისევ მოქალაქეთა კავშირის რუსეთიუნე პარტია და ამით შეიძლება რაღაც ცუდი დააწიოს სახელმწიფოს. თუ ეს არ არის თქვენის მომზარ მაინტერესებს, ვენეციის კომისიის გაფრთხილება და მოწოდება ჩვენ ვალდებულებას გვაძლევს სერიოზულად მივხედოთ ამ საქმეს და დაუკვირდეთ ჩვენ შეთუმებს, ისე როგორც ჩვენ ევროინტეგრაციისკენ მივდივართ. თუ ეს შეიძლება იყოს სიტყვა ნათქვა მიუბრალოთ საბიუჯეტო მოვალეობიდან გამომდინარე ვენეციის კონვენციის წარმომადგენლების სახით, ისე აუხსნათ მოსახლეობას რას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება მოქალაქეთა კავშირის სახით, რითაც ის არაფერი განსხვავდება წინამორბედი ხელისუფლებისგან, რომლებსაც ეს სამი ღირებულება არ ქონდა, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ 2012 წლის შემდეგ.
კეთილი, უღრმეს მადლობა. მადლობა მსმენელს. შევახსენებ 2-988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გაქვთ შესაძლებლობა მოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. დღეს გადაცემაში კი გვსტუმრობს დავით ზედელაშვილი, კონსტიტუციონალისტი. ხო, საერთაშორისო ვალდებულებები და ვენეციის კომისიის წინაშე აღებული ვალდებულებები, ასე ვთქვათ, რამდენად მიიღება მხედველობაში ეს და საჭიროა თუ არა მხედველობაში მიიღება?
აქ უნდა დავაზუსტოთ ხომ, რა თქმა უნდა, ფორმალურ თვალსაზრისით, როდესაც ხელისუფლებას აუბრობს, რომ ვთქვათ, ვენეციის კომისიის დასკვნა, საექსპერტო დასკვნა მისთვის პირდაპირ სავალდებულო არ არის. ფორმალურ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს ასე, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია არის ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც გასცემს საექსპერტო დასკვნებს, რომელიც რა თქმა უნდა სუვერენული სახელმწიფოსთვის პირდაპირ დამავალდებულები ვერ იქნება, მაგრამ
ეს არის მას ავტორიტეტი, ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო,
რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ შემთხვევაში არის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო თვალსაზრისით დოკუმენტი, რომელიც მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას უგზავნის სიგნალს საქართველოში დემოკრატიის და კონსტიტუციური პროცესის მდგომარეობის შესახებ. ეს არის ორგანიზაცია, რომლის დასკვნაც ავტორიტეტულია ყველა სხვისთვის. და როდესაც ამ ორგანიზაციის დასკვნით, რომელიც ჩვეულებრივ ყოველთვის არის ხოლმე ფრთხილი და განსაკუთრებით ნეიტრალური შეფასებებში, ხომ?
როდესაც ეს ნეიტრალურობა შეიძლება ბოლო წინადადებებში ვერ დავინახო, საკმაოდ მკაცრია იმედგაცრუება არის ნახსენები.
აქ სხვა გზა არ ქონდა ვენეციის კომისიას. ანუ თავისთავად მდგომარეობა გვაქვს ისეთი მძიმე, რომ ის გარდა ამ შეფასებებისა არანაირად არ გადმოიცემა. ანუ გვაქვს ლეგიტიმაციის სრული კრიზისი. ანუ ეს არის მდგომარეობა, როდესაც არსებული კონსტიტუციის პროექტი მიიღება სრულად ერთპიროვნულად, არ გვაქვს არავითარი თანხმობა და გვაქვს კონსენსუსის სრული არარსებობა, სრული ჩიხი საკონსტიტუციო პროცესის, რაც შეაფასა, ანუ ეს არის ფაქტობრივი შეფასებები. ანუ ეს არ არის რაღაც გრძელი ჯაჭვის შეფასებით მსჯელობისა. ეს არის ყველაფერი ის, რა ზედაპირზევე ძევს, რაც თავისთავად ცხადია. შესაბამისად, ვენეციის კომისია ვერ მოიფიქრებდა ვერაფერს ახალს და ამ შემთხვევაში მან უბრალოდ ფაქტობრივი სიტუაცია გადმოსცა, რომელიც გვაქვს უმძიმესი და რომელიც ეუბნება ჩვენს ყველა კეთილის მყოფელს თუ არაკეთილის მყოფელს, ხო? განსაკუთრებით იმ კლუბში, რომელ კლუბშიც გვინდა და რომელზეც მსმენელი საუბრობდა, ხომ, ევროპულ კლუბში, ევროპული სახელმწიფოების კლუბში, სადაც კონსტიტუციები მიიღება, ყალიბდება სწორედ აი ასეთი ფართო მონაწილეობითი კონსენსუსის შედეგად, სადაც კონსტიტუცია არ მიიჩნევა როგორც ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წტელობა, რომ რა შეიძლება ისე გადაწეროს თამაშის წესები, პოლიტიკური თამაშის წესები, განსაკუთრებით ის თამაშის წესები, რომელიც ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოიპოვო და შეინარჩუნო ძალაუფლება, რომ ეს წესები თავიდანვე იმგვარად დაწერო, რომ მხოლოდ ჩვენს ასარგებლოდ იყოს მუშაობდეს.
ანუ ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ ერთმნიშვნელოვნად, რომ ეს არის ხელისუფლებისათვის გახანგრძლივების მცდელობა და მათ შორის შვიდი წლით გადაწევა, ასე ვთქვათ, პროცესის, კიდევ უბრალოდ ალბათ კიდევ ერთი საარჩევნო სეზონით შეუნარჩუნებს ხელისუფლებას, ეს არის ის რაც შეგვიძლიათ თქვათ, თუ ასე ერთმნიშვნელოვნად არ არის.
არა, თავისთავად საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს, არა მხოლოდ ახლა თქვა 2020 წლისთვის, არამედ აი ეს მოდიფიცირებული წესიც პროპორციული სისტემისა, რომელიც 2024 წლიდან უნდა მოქმედდეს, აღარ ითვალისწინებს, ანუ იმდენად თავხედური აღარ არის, როგორც დასაწყისში იყო, ხო, როდესაც რადიკალურად დისპროპორციულ სისტემას უწოდებდა პროპორციულ სისტემას. ანუ იმდენად დიდ ბონუს აღარ აძლევს ფარდობით უმრავლესობის მქონე პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ ეს ბონუს მაინც რჩება, ანუ ბონუსი არსად არ ქრება. ანუ ბონუს მაინც იღებს ფარდობითი უმრავლესობის მქონე პოლიტიკური ძალა. ანუ მას კი ქვია ფორმალურად პროპორციული სისტემა, მაგრამ ამის და მიუხედავად ის ბონუს მაინც ინარჩუნებს, ანუ მაინც უადვილებს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც საზოგადოების ამომრჩეველთა მხარდაჭერის ფარდობით უმრავლესობას მოიპოვებს, რომ რა შეიძლება მყარად ქონდეს სადავეები.
ანუ მთელი ეს პროცესი 2004 წლამდე შეიძლება მოემსახუროს იმას, რომ ნელ-ნელა ეს წვრილი პარტიები გაქრნენ პოლიტიკური ასპარეზიდან.
მათ შორის იმას, რომ წვრილი პოლიტიკური პარტიები არავითარი განსაკუთრებით ამ საარჩევნო ბლოკების აკრძალვით, ხო, რომელიც ასევე მიმართულია იმისკენ, რომ ამ პარტიებს გამოაცალოს ფინანსური გარანტიები, რომელიც უკავშირდება არჩევნებში მონაწილეობას და იქ ნაჩვენები შედეგებით, თქვათ, დაფინანსების გადანაწილებას, სახელმწიფო დაფინანსების გადანაწილებას, მაგალითად საარჩევნო ბლოკმა თუ მიიღო რაღაც 3% საბაზისო სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს და ეს არის ამ ბლოკში შემავალი პარტიებისთვის მომდევნო ციკლის განმავლობაში არსებობის საშუალება, ახლა მათ ეს შანსი ესპობა. შესაბამისად ყველაფერი, ანუ ყველაფერი მიდის იმიტკენ, რომ ეს პოლიტიკური ველი ხელოვნურად ან ქირურგიული ჩარევით გაიწმინდოს მცირე პოლიტიკური პარტიებისგან, თითქოს ანუ ეს მცირე პოლიტიკური პარტია ები ქმნიდნენ განსაკუთრებულ პრობლემას. ანუ არავითარი განსაკუთრებული პრობლემა განსაკუთრებით საპარლამენტო რეჟიმებში მცირე პოლიტიკური პარტიებისგან არ მოდის. პირიქით, ხო, ანუ საპარლამენტო რეჟიმებში
და ამას ეროვნულ ინტერესს უწოდებს, მაგალითად ერთ-ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი გიაბოლსკი, აი პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ხო, ანუ ეს არის,
ხო, ალბათ
ეს არის მათეული აღქმა, ხო, ანუ აქ უნდა იყოს, რომ აი არა აბსოლუტური არათანმიმდევრულობა, ხო, რა თქოს პროცესი, ანუ საპარლამენტო რეჟიმი არის განსხვავებული პოლიტიკური რეჟიმი, რომელიც არის კონსენსუსზე დაფუძნებულ მართვაზე. ანუ საპარლამენტო რეჟიმის პირობებში შენ თავიდანვე არჩევანს აკეთებ პოლიტიკური პლურალიზმის. მეტი განსჯის სასარგებლოდ. ანუ საპარლამენტო რეჟიმებისთვის პარადიგმატული არის, მაგალითად, ან დამახასიათებელი უმთავრესი არის კოალიციური მთავრობები. ანუ უფრო განსაზღვრელი არის კოალიციური მთავრობა.
მაგრამ ამ პირობებში კოალიციური მთავრობის პერსპექტივა,
და კოალიციური მთავრობის პერსპექტივა ვერ იქნება, იმიტომ რომ საარჩევნო სისტემა მიმართულია იმისკენ, რომ მყარი გამარჯვებული წარმოშოს, ხო, რომელსაც ექნება სრული ძალაუფლება. ანუ ესეთი რეჟიმებიც გვაქვს თანამედროვე კონსტიტუციაში, ესეთი რეჟიმი ქონდა ჩვენს საპრეზიდენტო რეჟიმის სახით, სადაც ერთ გამარჯვებულს მიქონდა სრული აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხო? ანუ იმ რეჟიმსაც აქვს თავისი, ის რეჟიმი შეიძლება იყოს კარგი და დაბალანსებული, მასაც შეიძლება ქონდეს თავის ასკეთო თვისებები, მაგალითად ის, რომ ვიცით, ვინ არის პასუხისმგებელი გარკვეულ პოლიტიკურ პროგრამაზე, ვიცით, რომ ამ პიროვნებას აქვს ამ პოლიტიკური პროგრამის შესრულების პასუხისმგებლობა, ის თუ ენერგიული ადამიანია, სრაფად ეფექტურად განახორციელებს მას. მაგრამ ჩვენ რაღაც შევთანხმდით თითქოს ამ ბოლო 20 წლის გამოცდილებით, მე არ მგონია რომ მაინც და მაინც ეს საპრეზიდენტო რეჟიმის ზოგადად დამსახურება იყოს, უბრალოდ საპრეზიდენტო რეჟიმის იმ დაუბალანსებელი ფორმებისა, რომელიც ჩვენ საქართველოსში ქონდა, იმის დამსახურება იყო, რომ ამ რეჟიმის პირობებში ყველა შემთხვევაში წავედით ხელისუფლების ანუ ძალაუფლების გადამეტების
კეთილი. გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სოფო ვასაძე შემოგვერთდა სტუდიაში.
გადაწყვეტილი თიანეთის საქმეზე განაჩენი დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდება. დეკანოს გიორგი მამალაძეს პროკურატურაში ორნა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას ეტავება. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენის შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურამ მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განსრახ მკვლელობის მომზადების მუხში გადაუკვალიფიცირა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოსმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამლელი ნიმთიერების ციანიდის გამოყენებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა. დღეს ბიუროს ფორმატში პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომაც გამართება. ამასთან პარლამენტი ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პლენარულ სხდომებს ავარავდოდ არ გამართავს, რადგან რეგლამენტის გათვალისწინებით საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება. საშემოდგომო სესიის მთავარი თემა კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებია, რომელსაც მესამე მოსმენით უნდა უყარონ კენჭი. ხულოს მუნიციპალიტეტში შამნაბადას მთაზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეს ვერნფრენი ჩაერთვება. აჯარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის ჯუმბერ აბულაძის განცხადებით, ძვითარება კონტროლზე ქვემდებარება, დაახლოებით 3 ჰექტარზე იწვის ბალახი და ბუჩქნარი, თუმცა არსებობს ხანძრის ტყეზე გავრცელების საფრთხეც. შამნაბადას მთა გუშინ ვერნფრენიდან შეისწავლეს, ხანძრის 4 კერას მეტყევებთან ერთად გუშინ დილიდან აქრობდნენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობს ხულოს შუახევის ქედისა და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო სამსახურების 200-მდე თანამშრომელი.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 10:12 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უსმენთ პროგრამას დილის საუბრები, პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გადაცემაში გვსტუმრობს დავით ზედელაშვილი, კონსტიტუციონალისტი. მასთან ერთად საუბრობთ არსებულ ვითარებაზე ჩიხში შესული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან მიმართებით. თუმცა ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარს გავაგრძელებთ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
human faces. Change up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, or the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gas. No matter what you say, don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's a blind leading the blind. Yes, that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists.
Დაბრუნდით ეთერში 10:27 წუთი რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს FM 107.4 ზე. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან მიმართებით. გადაცემაში გვსტუმრობს კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი. მაგრამ სანამ მასთან საუბარს განვახლებდეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დამოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონი, მოგესალმებით, ბატონო დავიდა. ახლა ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და პროცესებზე, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. აი შევდანთ ერთზე, რომ საკვეს ვიცით, რომ ძირითადი სისტემური ცვლილებებს ჩვენს ქვეყანაში მოხდა დაახლოებით 30 წლის ნახვის ეს უარი ფუძ სოციალისტურ ცვლილებაზე და ამის შემდეგ გადმოიჭრა ამ კაპიტალისტურ და მრავალპარტიულ და ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ სისტემაზე და აი ეს შემდეგ არსებობს, რომ თუ არ შეგიძლია, თუ შეუძლებელი არის საზოგადოებრივი მოძრაობების შემოქმედმა, პროცესის შემოქმედმა, მაშინ მას უნდა ჩაუდგეს სათავეში და ეს მოვლენები მოძრაობა წარმართო შენ სასარგებლოდ. აი ზუსტად როდესაც გვა საზოგადოება ისეთ აირად გაიყო ორ ძირთად ნაწილად, ერთი გაბატონი ესე დაფენებ და მეორე კიდე მოსახლეობის თუმცა უმრავლესობა, მაგრამ პოლიტიკურად და ეკონომიურად დაუძლურებული და მათი პროცესები რომ ჩანათოს, აი იმისათვის იქნა შემოღებული ალბათ დამეტარებით ეს მრავალპარტიულობა და არა ეს დიდი დემოკრატიის მონაფ ვარიერესა. ვახსოვს როგორ შეიქმნებოდა ეს, თუნდაც ეს ლეიბორისტული, თუნდაც ეს მემარცხენე კომუნისტური პარტიები, როგორ დაიყო და დააქსაქსეს ეს ცალკეული მოძრაობები პარტიები და შექმნეს და ვითამ დემოკრატიად მივიღე ჩვენ მრავალპარტიულობა. აბა დააკვირდით და შევადაროთ, აი რა არის პარტია და თუ რომელი პარტიის ეს, ესე იგი შინარსი ემთხვევა თავის განმარტებას, როდესაც პარტია ხომდა განმოცხადებს თავის საზოგადოების გარკვეული ფენის ინტერესებს და აი სახელი პარტია და მის რომელი ფერის ინტერესებს გამოხატავს პარტია.
დიახ, შესაბამისად, ანუ
რა მიგაჩნიათ, აი როდესაც ვთქვათ არსებობს მემარცხენე პარტია, ხო სახელწოდებით კომუნისტური 1 2 3 ლეიბორისტული პარტია, რომელი არის მწიწე თავისი ელექტორატის მქონე და მისი წევრების მქონე, რომელი იმხრომას შენ ისე ხომ გამოჩნდა, ის რა ქვია, თვითონ არჩევნების პერიოდში გამოჩნდებიან და ვითამ მონაწილეობით და ფინანსებით, მაგრამ საიდან ფინანსები მის ინტერესებს გამოხატავს.
კეთილი გასაგები.
აი ესეთა როდესაც არ შეიქმნება, რა არ შეიქმნება მტკიცე პარტიული ესეთ ნამდვილ გისმას დამხარული პარტიები და რასთან არ შემცირდება ეს პარტიეთ ესე მრავალფეროვნება, მანამდე არ იქნება მოძრაობა. მე რეკეთებ ჩვენ ესე ძალზე ბევრს
ვაპირებთ
და შენერიმი კონფერენციაზე და ქვია თვითონ საერთაშორისო ორგანო, მაგრამ ის საერთო ორგანიზაცია მხოლოდ ისეთი რეკომენდაციებს, რატომ ალბათ მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოში რა პროცესი. მთავარია ჩვენ საერთაშორისო ვითარებაში მათთვის ყველაფერი ხელსაყრელი გავახარდოთ, მათი ბანკებმა მიიღონ ჩვენთან დაბეჭდილება.
გასაგებია მოსაზრება, ძალიან დიდი მადლობა ბოდიშ კიფტით.
აი ესეთი
უნდა დაუბრუნდეთ
ეთერს. როგორც ობიექტი, როგორც მისი
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბოდიშ კიხტით, უნდა გაგაწყვეტინოთ საუბარი ეთერს, უნდა დაუბრუნდეთ. გასაგებია თქვენი მოსაზრებით, გამოხმაურებით.
ის რომ პარტიული სისტემა საქართველოში ვერ ჩამოყალიბდა, პარტიული სისტემის მნიშვნელოვანი კრიზისია, ეს რა თქმა უნდა ცხადია, ეს ცხადია თავიდანვე, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური ინსტიტუტები და ან პოლიტიკური სისტემა ჩამოუყალიბებელი არის და რა თქმა უნდა მაგის ნიშანია. აი სწორედ ამაზე, ამ პატარა პოლიტიკური პარტიების მიმართ უკმაყოფილებაზე, რასაც სმენელიც გამოხატავდა, აი სწორედ ამაზე ახტენს მათ შორის კაპიტალიზაცია საკუთარი ამორჩევლებში, დღევანდელი ხელისუფლება და რა თქმა წარმოუდგენს იმას პარტიული სისტემის განვითარებლობას, ის რომ მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, და ეს არ ეხება მხოლოდ მცირე პარტიებს, არამედ დიდ პარტიებს, რომ მათ არ აქვთ ისინი დაფუძნებული არიან მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის წარმოვალ ტალღებზე და ისინი არ წარმოადგენენ რაღაც ტიპის მდგრად ინტერესებს საზოგადოებაში და შესაბამისად არ აქვთ მყარად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ ის რა სიმპტომია ჩვენი საზოგადოების უფრო ღრმა პრობლემების, ჩვენი საზოგადოებრივი წყობის, ჩვენი პოლიტიკური მოწყობის და ასე შემდეგ. აი ამ სიმპტომს წარმოადგენენ უმთავრეს პრობლემად და თავაზობენ მას, რომ მოდი ამას უშველოდ ქირურგიული ჩარევით, რომ უბრალოდ პლურალიზმი გავაქროთ. ანუ ამას უშველოდ იმ ქირურგიული ჩარევით, რომ საერთოდ ჩავკლათ კონკურენციის არსებობაც კი. მოდი პირდაპირ შევქმნათ რაღაც დომინანტი პარტიები. მოდი არმიც
ასევე აქვთ,
რომელსაც ასევე არ აქვთ არავითარი პლატფორმა, რომელსაც ასევე არ გააჩნიათ. აი რაზე წაგამსაუბროთ, ხო? ანუ ისინი დამოკიდებული არიან იმაზე, რომ საზოგადოებრივი აზრს რაღაც შემოbrunება, რაღაც აფეთქება, რაღაც რევოლუციური მოვლენა, რაღაც ტიპის რაღაც კადრების გამოქვეყნება ან რაღაც ტიპის რევოლუციური პროცესი მიიყვანს იქამდე, რომ გადახრის ერთი პოლიტიკური ძალის, ერთი ლიდერის ან მეორე ლიდერის ასარგებლოთ, ხო? ანუ აქ ხომ არ არის არავითარი.
ანუ ეს რეალურად ძირს აცლის ქვეყნის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურ და დემოკრატიულ საფუძველს, ხო?
საბოლოო ჯამში ეს არის საკუთარ ამომრჩევლებზე.
ხო, ანუ შესაძლოა რანია
იმ განწყობაზე, იმ განწყობაზე, იმ განწყობაზე, ასე ვთქვათ, წყლის დასხმა, რომ ყველაფერი, ყველაფრის სათავე დემოკრატიული სისტემა, ყველაფრის სათავე პლურალისტური სისტემა, ყველაფერი უბედურება რაც გჭირს, აქედან გამომდინარეობს. მოდი ჩვენ თუ მოვსპობთ აი ამ პლურალიზმს, ასე უშველით, ხო? მოდი ჩვენ, ანუ პარტიები, პარტიული სისტემა იმით კი არ განვითარდება, რომ მათ კონდეთ სამართლიანი კონკურენციის პირობები და სამართლიანი შეჯიბრის პირობები და ამ შეჯიბრში მეორე შემდგომ ვინც გადარჩება და ვინც მოახერხებს უკეთესად ფორმირებას, მათ შორის საკუთარი მყარი ელექტორალური ბაზისის გაჩენას და ასე შემდეგ, და ელექტორატის რაღაც მყარი ნაწილის წარმოდგენას, ხო, საკუთარი პროგრამის ჩამოყალიბება შესაბამისად, აი ამ პროგრამით, ასე ვთქვათ, შეჯიბრს და კონკურენციას პოლიტიკურ სპექტრში. ანუ ამაზე კი არ არის აქცენტი. ანუ არის აქცენტი იმაზე, რომ მოდი საერთოდ არ გვინდა ეს შეჯიბრებითი სისტემა, იმიტომ რომ მაინც არავინ არ არის, ვინ შეიძლება ამით შეჯიბროს. აი აგერ ხო გამოუცადეთ, რომ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია, ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ასე ვიცხოვროთ და მოდი ვიცხოვროთ ისევ, აი როგორ ჩვენი სამეზობლო ცხოვრობს, ხო? ანუ როგორ ცხოვრობენ, მაგ როგორ გარდაქმნა მაგალითად ერდოგანმა თურქეთი, ხო? ანუ როგორ ცხოვრობს მაგალითად ჩვენი მეზობელი რუსეთი, რომ დრო და დრო კი იქაც ტარდება არჩევნები, ხო? ანუ რაღაც არის რაღაც ფორმალური ვითომ კონკურენცია, სადაც მოსახლეობას თავაზობენ რაღაც დომინანტი პოლიტიკური ძალების, მართველი ძალების დღის წესრიგს და ეუბნებიან გინდათ თუ არა ეს დღის წესრიგი.
ამგვარ ხიფათს ხედავთ და უშოთ საქართველოს საქართველოს აი ამ ცვლილებების გათვალისწინებით
ჩვენ მეტნაკლებად ასე ვცხოვრობთ ბოლწებან ჩვენთან ხო ნორმალური კი ანუ ამგვარი ცხოვრება ამგვარი პოლიტიკური ცხოვრება გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ის და ჩვენ პოლიტიკური სისტემა არ შეგვიძლია შევადაროთ ხო ანუ ჩამოყალიბებულ თქვა დასავლურ პოლიტიკურ სისტემებს სადაც პოლიტიკური პარტიები არიან მაჩურის მყარი ინსტიტუტები, ხო? ანუ აქ ჩვენ გვაქვს ჩვენ არ გვახსოვს შემთხვევა, რომ რაღაც პოლიტიკური პარტია ბოლომდე გადარჩენილი იყო მარცხს.
აჰა.
აი, თითქოს რაღაც ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში იყალიბდებოდა რაღაც ერთი მაგალითი, მაგრამ ბოლომდე მარცხს ისიც ვერ გადაუჭა, ხო? ანუ ეს ხომ რაღაცის სიმპტომია. ანუ ეს არის სიმპტომი იმისა, რომ სრულიად ინსტიტუციონალურად ჩამოუყალიბებელი პოლიტიკური სისტემა გვაქვს. შესაბამისად, ეს ცვლილებები მხოლოდ აფორმებს იმას. ანუ მანამდე, ანუ ის რაც რეალობაში გვქონდა, არ იყო ასახული წესების დონეზე. ამიტომ ფორმალურად მაინც იყო, თქვა ის დაშვებული, რომ იგივე მიუხედავად იმისა, რომ მცირე პარტიები მაინც ვერაფერს ვერიგავენ, რა ვქნა ისინი მაინც არსებობდნენ, ხო? ანუ კონდეს ამ სახით. ანუ ეხლა არის მოდი საერთოდ თავი არ შევიწუხოთ ამით. ანუ საერთოდ თავი არ შევიწუხოთ იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა რომ კონდეს საპარლამენტო რეჟიმი, არ შევიწუხოთ იმით, რომ საპარლამენტო რეჟიმში პლურალიზმი არსებობდეს და რაღაც განსჯი საფუძველი იყოს, ხო? ანუ რას უკავშირებენ ზოგადად კონსტიტუციონალში და ევროპულ, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურ ისტორიაში პარლამენტარიზმს? ეს არის განსჯაზე დაფუძნებული რეჟიმი, ხო? ანუ პარლამენტი არის ადგილი, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ხანგრძლივი განსჯის შესაბამისად. ეს არ არის ადგილი, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება ერთპიროვნული მანდატის საფუძველზე, რაც არ უნდა მყარი ელექტორალური ლეგიტიმაცია იდგეს ამის უკან საფუძვლად, ხო? ანუ პარლამენტარიზმი არჩევს აი ამ ყარ ელექტორალურ ლეგიტიმაციას, არჩევს გადაწყვეტილების გადადებას, გადაწყვეტილების შეყოვნებას, ოღონდ მაქსიმალურად გათვალისწინებას განსხვავებული აზრით. მაგითომ არის ის ლიბერალური რეჟიმი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ითვალისწინებს საზოგადოებაში არსებული ყველა უმცირესობის მონაწილეობას პროცესში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ჩვენ თუ გვინდა საპარლამენტო რეჟიმი, მაშინ არ უნდა გქონდეს ის დათქმებით. და ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ რახან კონდა ესეთი გამოცდილება, რომ აი ჩვენ რაღაც პირდაპირ ისეთი კონსტიტუციური სისტემა, სადაც თქვა ხდება მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონცენტრაცია ერთ არჩევით პერსონაჟში, ეგ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა შინაარსობრივად იგივე, ოღონდ ფორმალური ფორმით განსხვავებული, მხოლოდ ფორმით განსხვავებული, რომ მას დავარქვათ საპარლამენტო რეჟიმი, მაგრამ ფაქტობრივად ამ რეჟიმის ფარგლებში იქაურ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც იქნება გამარჯვებული პარტიის ლიდერი, მივცეთ სრული პოლიტიკური ძალაუფლება ხელისუფლების ორივე შტოზე, ხო, ორი პოლიტიკურ შტოზე, როგორც აღმასრულებელზე, ისევე საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე.
კეთილი. მსმენელი ყავს ხაზზე, ისევ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
თქვენ საუბრობთ კონსტიტუციის მიღების საკითხზე, არა?
დიახ, დიახ. კი ბატონო.
ხო, კონსტიტუციას უპირველეს ყოვლისა უნდა წერდეს იურისტები, ეკონომისტები და ფილოლოგები. სამწუხაროდ იქ არც იურისტია, არც ფილოლოგია და არც ეკონომისტია. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციას უნდა წერდნენ უპირველეს ყოვლისა პატრიოტი ქართველები. არცერთი ისინი ქართველები არ არიან. ყველა ისინი ანტიქართველები არიან და უკანონო ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. და ამიტომ კონსტიტუციას მოირგებენ როგორც ტანსაცმელ. ამიტომ ძირს მათი კონსტიტუცია.
კეთილი, არ ვიცი, მოსაზრება გამოთქვა, ალბათ ვერ გამოეხმაურებით. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეთ ახლა გვაქვს ასეთი ვითარება, რომ ერთის მხრივ უმრავლესობამ გადაწყვიტა 7 წლით გადაავადოს არჩევნო სისტემის შეცვლა, ოპოზიციის მთავარი საკითხი არის არჩევნო სისტემა 2020 წლამდე პროპორციულ სისტემად გარდაიქმნას. პერსპექტივები არის კიდევ შანსი, რომ სექტემბრის ბოლომდე, როცა ხელისუფლება აპირებს ბატონ დავით კენჭი უყაროს ამ კონსტიტუციას მესამე მოსმენით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ მხოლოდ სარედაქციო შენიშვნები უნდა შევიდეს, სხვა მნიშვნელოვანი რამ გარღვევა მოხდეს აი ამ პირობებში, თუ ეს ძალიან ფანტასტიკის სფეროა.
და მე არ მგონია, რომ აქ რამე შეიცვალოს, აბსოლუტურად არარაციონალური იქნება, განსაკუთრებით ამ პირველი სექტემბრის განცხადების შემდეგ და ვენეციის კომისიასთან იმ საკმაოდ უსიამოვნო კომუნიკაციის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებამ უარი თქვა ვენეციის კომისიის მონაწილეობაზე და ამით პრაქტიკულად მათ უთხრა, რომ ანუ მათ არ აქვთ საერთოდ მზაობაც კი, რომ რაიმე კონსენსუსისკენ ნაბიჯი გადადგან, ეს იყო ღია განაცხადი საერთაშორისო დონეზე და ასევე შიდა დონეზე ყველასთვის, რომ მათ არ აქვთ ამის პოლიტიკური ნება, რომ რაიმე მნიშვნელოვან დათმობაზე წავიდნენ, მითუმეტეს ახლა, როდესაც ეს განცხადება გააკეთეს, მათ პრაქტიკულად ყველა უკან დასახევი გზა მოიჭრეს, იმიტომ რომ რადიკალურად არასერიოზულად გამოჩნდებიან ამ განცხადებების შემდეგ, რაიმე რომ შეცვალონ და განსაკუთრებით რაიმე მნიშვნელოვან დათმობაზე რომ წავიდნენ, ეს შეუძლებელი იყო უკვე მაშინვე, როდესაც მათ ამ ეს პროექტი ორივე მოსმენით მიიღეს. ჩემთვის მაგალითად არაფერი მოულოდნელი არ იყო იმაში, რომ ისინი ერთპიროვნულად აპირებენ ამ პროექტის მიღებას. პირიქით მე ყოველთვის წინასწარ მეტყოდი, რომ ეს ასე იქნებოდა და რატომ, იმიტომ რომ ეს იყო მათთვის ერთადერთი რაციონალური გამოსავალი, რისი გათვალისწინებით, ხომ? ანუ მათ ნახეს, რომ არავითარი კონსენსუსი ამ პროექტზე არ შეიძლება ყოფილიყო, ისინი არ იყვნენ მზად კონსენსუსისთვის. მიიღეს ორი მოსმენით და აქ უკან დახევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები არის აგერ უკვე ერთ თვეში, იქნება მათი ამომრჩეველთა ბაზის თვალში ძალიან მნიშვნელოვანი სისუსტის დემონსტრირება. ამის გარისკვა არის პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფასი მოკლევადიან პერსპექტივაში. ანუ ეს რომ გაიკეთებინათ მოყოლებული ივნისიდან რაიმე მნიშვნელოვანი უკან დახევა, იყო არჩევნებზე მნიშვნელოვანი რისკის ფასი, მათ შორის მათი მყარი ამომრჩევლის თვალშიც კი. ანუ ისინი რისკავდნენ, ანუ გარკვეულწილად ამომრჩევლს აჩვენებდნენ საკუთარ სისუსტეს ამ ნაწილში. შესაბამისად ისინი
აი ამ დემოკრატიული იქნებოდა.
ამას ვერ გაყიდნენ საკუთარ ამომრჩეველზე. ანუ მათ შორის მათ იციან, ისინი საკუთარ ამომრჩეველს ამგვარ რაციონალურ მოაზროვნე არსებებად რომ აღიქვამდნენ, მაშინ ამას ყველაფერს, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით, ასეთ პოლიტიკურ სისტემას არ შემოიტანდნენ. საქმე იმაშია, რომ ისინი ამომრჩეველს გონიერ არსებებად არ აღიქვამენ. მათთვის ამომრჩეველი რეაგირებს სწორედ ამ ინსტინქტებზე, ხო? და ინსტინქტებზე და აი ამგვარ განწყობის ტალღებზე რეაგირების ქონე ამომრჩეველი ამას აღიქვავს ყოველთვის სისუსტედ. მათ ეს ძალიან კარგად იციან, შესაბამისად იმათვის ეს იქნებოდა დამღუპელი, შესაბამისად არ გააკეთებენ მოკლევადიან პერსპექტივაში ამაზე, არ წავლენ რომ ამგვარ რისკზე წავიდნენ არჩევნების წინ. შესაბამისად ისევ როგორც გამოცხადებული იქნა, ერთპიროვნულად მიიღებენ ამ კონსტიტუციის პროექტს და რამდენად ჩვენ დასრულისკენ მივიდოდ, მე მინდა რომ აი
დამსმენელიც გველოდება,
აი კი ბატონო, კი შევაჯამებ, რატომ არ არის ეს იმდენად, აი მიუხედავად იმისა რომ მთელი ეს გადაცემა და მათ შორის ყველა საუბრობს იმ ერთგვარ ასე ვთქვათ ტრამვატულ ტონში და თითქოს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი არის ის რაც ხდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ შევხედავთ, არც თუ ისე დამღუპველია როგორიც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. და ახლა შევეცდები რომ მსმენელი შემდეგ, კი ბატონო,
შეიძლება ორი დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ?
დიახ, შევიდეთ.
მოგესალმებით.
შეკითხვა მაქვს, შეიძლება?
ბრძანეთ.
ეს მაჟორიტარი დეპუტატები და პროპორციული დეპუტატებია რა?
დიახ.
აი ხო, მათ შორის რომელია პატიოსანი? მაჟორიტარი თუ პროპორციული? თუ ჯიპებით არის განსხვავება? მე ვფიქრობ, რომ ამორჩევლები უფრო ნაძირალები არიან.
მადლობთ, გავიყვანოთ მსმენელი არაკორექტულ გამონათქვამებს, როგორც წესი. არ ვუშვებთ ხოლმე ეთერში, ხო. გავაგრძელოთ მოკლედ საუბარი.
ანუ მე საუბრობდი იმაზე, რატომ არ არის ეს ისეთი დამღუპველი გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, როგორც შეიძლება ჩანდეს. აი თუ არ ვწდები ბატონი ხმალაძის კომენტარში იყო დასაწყისში, რომ ეს პროცესი განსაკუთრებული კოლაფსია, იმიტომ რომ მაგალითად აი ნაციონალური მოძრაობის კონსტიტუციის ასე ვთქვათ რეფორმები ხასიათდებოდა ყველა მეტნაკლებად თანხდებოდა რომ ეს იყო ერთპიროვნული
კონსტიტუციური რეფორმები,
მაგრამ ფორმალურ ანუ ფორმალურ თვალსაზრისით მონაწილეობითობასა და კონსენსუსს ისინი აღწევდნენ, რითაც აი მან ახსენა ეს სიტუაცია, ილუზია გარკვეულწილად ილუზია იქმნებოდა იმისა რომ ამ ეს არისო ბოლომდე თვითნებური პროექტი და შესაბამისად ლეგიტიმაციის უფრო მაღალი ხარისხი ქონდა
ვიდრე
რეალობაში იყო და შესაბამისად როდესაც ლეგიტიმაციის უფრო მაღალი ხარისხი მოჩანს მაინც და აქ იმას თუ გარეგნულად რა ჩანს ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმაზე დიდი მნიშვნელობა ვიდრე შეიძლება ცხოვრების სხვა ასპექტებში ახქმებზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული ხო მათ შორის როგორ ვიღებთ და როგორ მოქმედებთ ჩვენ როგორ ვიღებთ გააცხვეტილებებს აი ეს აღქმები სწორედ უშლიდა ხელს მათ შორის იმას შემდგომი რეფორმის პროცესს. ეხლა ეს აღქმაც კი აღარ არსებობს. და ეს აღქმა რომ არ არსებობს, ეს ჩვენ არ გვიტოვებს თავის მოტყუების საშუალებას. იმისა რომ კონსტიტუცია ხელახლა გვაქვს მისაღებული, რომ ახალი კონსტიტუცია არის აბსოლუტურად თავიდან სრულიად ცარიელ ფურცელზე, არის დასაწერი ახალი კონსტიტუცია, რომელსაც ექნება არამხოლოდ სათანადო ლეგიტიმაცია და სათანადო თანხმობაზე იქნება დაფუძნებული, არამედ ექნება სათანადო შინაარსი, ანუ იმ პოლიტიკური და კონსტიტუციური წესრიგისა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავაფუძნოთ.
მაგრამ ვინ უნდა დაწეროს ეს კონსტიტუცია?
ეს კონსტიტუცია უნდა დავწეროთ ისევ ჩვენ, უნდა დაიწეროს ისევ ამ საზოგადოებაში, ოღონდ არ ვიცით ეს როდის მოხდება, ხო? ანუ ამისად ჩვენ არ შეიძლება ეს ოდესმე ვიწინასწარმეტყველოთ, არ შეიძლება ამის პირდაპირ წინასწარმეტყველება, ამის მომენტი უნდა დადგეს, ხო? ანუ კონსტიტუციური თეორიაში
ხშირად ეცახიან, არც ერთ ეტაპზე არ აღმოჩნდნენ მზად, რომ
ეს ერთგვარი კონსტიტუციური მომენტია, ხო? და აი ეს კონსტიტუციური მომენტი ბოლომდე არასოდეს არ ქონია. და ჩვენ უბრალოდ უნდა დაველოდოთ თუ როდის გვექნება ეს კონსტიტუციური მომენტი და ამასობაში თავს ვერ მოვიტყუებთ, რომ ეს კონსტიტუციური მომენტი სრულფასოვნად უკვე ქონდა. ჩვენ ცალსახად გვაქვს სრულიად თანხმობას მოკლებული და ლეგიტიმაცია ნაკლული კონსტიტუცია, რომელიც მუდმივად შეგვახსენებს, რომ ახალი კონსტიტუციისთვის გვაქვს სამუშაო. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს კონსტიტუცია, რომლის თამაშის წესებსაც არც ერთი სხვა პოლიტიკური ძალა გარდა მოცემულ მომენტში საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერის ფარდობით უმრავლესობის მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალისა არ იზიარებს ამ თამაშ წესებს. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს კონსტიტუცია ჩვენ გვექნება ზუსტად იმ ვადით, რა ვადითაც ეს პოლიტიკური ძალა შეინარჩუნებს საზოგადოების ფარდობით უმრავლესობის მხარდაჭერის. როგორც კი შეიცვლება ხელისუფლება და ეს არის ასევე იგივე რევოლუციური პროცესი იყო იმ კომენტარში აქცენტი და რევოლუციური პროცესისკენ წახალისება ყოველთვის მაშინ ხდება, როდესაც სისტემის თამაშის წესები ისე არის დაწერილი, რომ მის მონაწილეებს უტოვებს წინასწარ გაყალბებულის და წინასწარ მიკერძოებული შესაძლებლობას და მას უბიძგებს სისტემის გარეთ მოქმედებას. ხო, ანუ რევოლუციური პროცესი რა არის? როდესაც ჩვენ იმედი არ გაქვს, რომ სისტემის შიგნით თამაშის წესებით რაიმე ცვლილებას მიაღწევ და ვცდილობ, რომ ეს სისტემა გარედან შეცვალო. უბრალოდ ეს არის ჩაკეტილი და დაწყევლილი წრე. რატომ არის ჩაკეტილი და დაწყევლილი წრე? იმიტომ როგორც კი ამას გარედან ანგრევ, შენ ყოველთვის გიჩნდება დაუძლეველი ცდუნება და საქართველოში ეს ცდუნება ვერავინ ვერ დაძლია. ეს
კონსტიტუცია დაწერა, რომელიც მე ისევ გაგიხანგრძლივებს ხელისუფლებას.
და შენ ყოველთვის რაღაც გულუბყვილოდ იმედოვნებდე, რომ ის რა ჩვენ შეძელი, ანუ რევოლუციური გზით სხვა ვერავინ ვერ შეძლებს, რაც არის აბსოლუტურად გულუბყვილო მოლოდინი, მაგრამ აი იმ პოზიციაში აღმოჩენილ ადამიანისთვის, რომელიც სისტემას გარედან ანგრევს, ეს ილუზია არის ხოლმე დაუძლეველი ცდუნება, რაც საქართველოს შემთხვევაში ვერანუ ვერ დაძლია. ამიტომ არის ცუდი, ხო? ანუ ეგ ტენდენცია არის დამღუპველი და კარგი არის კარგი ნაწილი, ანუ კარგად რაც შეგვიძლია დავინახოთ, არის ის რაც მე ვთქვი, რომ აი მაგ ილუზიით კი არ ვიცხოვროთ, რომ ჩვენ გარედან რომ დავანგრევთ, ჩვენ თვით შევცვალოთ. არა, ჩვენ უბრალოდ გავაცნობიეროთ, რომ რეალურად ახალი გვაქვს შესაქმნელი, თავიდან გვაქვს შესაქმნელი.
უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა. დავით ზედელაშვილი იყო დილის საუბრების სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი. კონსტიტუციის პროექტზე და მის პერსპექტივებზე საუბრობდით გადაცემაში, რომელიც ნინო ხარაძეს მიყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა ამუშავდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის.